filmin qosa artisti oli nagatin qopaye deny finfinne tumataf diate e bifamejira taton tokichan akkanam fakkota addadatti tates samejira mejira filmin qosa kun dimmota siyasa wasaf akkasumalle dimmota dinagde akkof kesa qabuda kannin argan kan dubbatan muktar jamal tu gabaz
artist oli naga gosa arti qosa yokan ammo comedytin waggoota 20 oliif abbaalata yookaan ammoo admaasuu biraanu wajjin ittiin beekamaatiniin ture qoosaa haaraadha kan inni itti bakana qabateetiniin gadi ba'e. Artist Oliin qoosaa mata dureessaa abbaa dhibbaa jedhamu kanaan dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa, diinagdee fi kanneen biroo irratti xiinxalee qeeqeellee jira.
Maqaan diraamaa koomedii diraamaa kooti haramuu Heloo Abbaa Dhibbaa kan jedhuudha. Heloo Abbaa Dhibbaan uummataa dhiyeessee amma irra jira jechaadha.
Abbaan dhibbaa kun abbaa birrii dhibba qabu moo abbaa loon dhibba qabu? Maal dhibba?
Abbaa birrii dhibba qabu.
Dhibbi kun maali? Qarshii isaatu guddateetiniin jennaan immoo iccitii addaa qaba.
Iccitii addaa qaba. Abbaa dhibbaa barbaada. Iccitii isaa kanuma egaa keessa gallee diraamaa isaa immoo nama daawwatetu hubata. Helu abbaa dhibbaa jechuun namicha tokko abbaa dhibbaatiin bilbila. Kanaan seenaan isaa kan jalqabu jechaadha.
Qoosaalee meeqa of keessaa qaba walumaa galatti? Eenyufaatu immoo qoosaalee kanneen irratti hirmaatu?
Qoosaalee afurii fi yaadannoo artist Dimaasuu Biraanuu Abbaalataa Hiriyyaakoo yeroo dheeraa wajjin hojjennee yeroo gabaabaa gidduutti of biraa dhabee gadda keessan ture. Tokko yaadannoo Abbaalataati. Yaadannoo Abbaalataa isa durii keessaallee yaadadheera. Aktariin kan keessatti hirmaate oliidhaaf oliidhuma kan keessatti hirmaate oliin nama lamas nama sadiis ta'ee keessatti hirmaateera. Haloo abbaa dhibbaa maal taatee baddee? Tokko kana. Feesbuukii kana.
Feesbuukii yoo ta'u wajjiilee bara kana akkam taana buskuutii kana jedhanii gadi jedhu.
Gaattittiin akka dhiisu. Harki akka keessa hammatanii rafuura. Feesbuukii kana illee haayitti godhanii sheerii godhanii poostii godhanii bu'aan fakkaatu. Feesbuukiin abiddi itti fayyadamta. Yoo itti fayyadamu wallaaltee si gubaa waan buusii si tajaajila. Feesbuukiinis akkuma.
Artist Oli Naggaa qoosaa kana kan inni qopheesse kophaasaa nama lamallee sadihillee ta'ee ofii waliin haasahaati. Adeemsi namni tokko taateelee garagaraa bakka bu'eetiniin hojjechuu kun teeknoolojii kaameraa fi kompiitaraa hedduu walxaxaa ta'ellee kan fayyadamuudha jechuudhaan hirmaattonni giddugala aadaa Oromootitti eebba kanarratti argamanii sagantaa kana eebbisan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiniin jiru. Kanneen eebba siidii kanaarratti argamanii daawwatan keessaa takka gaazexeessituu fi ogeettii piroomooshinii Masarat Dhaabaa waan taajjabde haala kanaan ibsiti.
Waan ajaa'ibaati hojiin akkanaa aartii Oromoo keessatti hin baratamne nama tokko taatee nama sadii hojjechuun hin baratamne waan addaati jalqaba jechaadha wanni kuni. Kana keessatti immoo dhaamsawwan inni qaban waliin hojjechuu tokko ta'anii wal danda'anii amalaanis waa hunda waan ani qabu gama tokkoon rakkina tokkoon qabaachuu danda'a gama tokkoon garuu wal dandeenye akkamitti waliin hojjechuu akka dandeenyu dhaamsa isaa keessaa kanan fudhadhee natti tole tokko kanadha. Gama biraatiin immoo egaa ta'aniitumallee hojii eeggachuu keessattis wantoota jiran nutti agarsiiseeti jira. Gama biraatiinis siyaasa qabaa, aartii qabaa, aadaa qabaa, afaanii fi wantoota garaagaraa qaba kan hubadhee jira jechaadha.
Siidii qoosaa yookaan ammoo koomedii Heloo Abbaa Dhibbaa jedhameetiin moggaafame artist Olii Naggaatiin qophaa'ee gana ija ogeessaatiin akka nuulaalaniif ogeessa tiyaatiraa fi fiilmii obbo Diimaa Abarraallee raadiyoon sagalee Ameerikaa irratti affeereera.
Ija ogeessaatiin ani kallattii lama sadiin alaale baay'isee waan gaarii waan haaraa tokkon arge maalidhaa fi hojiin yeroo kanaan dura hojjetamu waan wal fakkaatu ta'ee kan garagalchii fa'idha. Inni kun waan haaraadha kanan arge waanan arguu kun maalidhaa fi teeknika kaameeraa teeknika nam tokko waliin teessisanii. Iddoo tokkotti haasofsiisu fakkaattii dhuma nama tokkotu nama lamas ta'ee sadiis ta'ee hoggaa taphatu kun baay'isee kan nama ajaa'ibsiisu gara fuulduraattu teekinooloojiin akkanaa kun akka guddatu waan sana arguun haaraadhanaa fi qoosaa fakkaata garuu ergaa guddaa taphata. Ergaan sun tokkummaa uummata keenyaatiif tokkummaa uummata Oromootiif waan guddaa kan qabudha. Ergaa guddaa kan dabarsu ta'uu isaan argaa jechaadha.
Artist Olii Naggaa hojii kana hojjechuu keessatti bu'aa bahiin diinagdee gareedhaan wal tumsanii waliin hojjechuu irratti danqaa baay'ee akka itti uume. Rakkoon guddina dhabee qancaruu artii Oromoo akka waan barbaadan yerootti qabataniitiin hin baaneefillee bu'aa bahii ta'uusaa kaasa. Haaluma kanaan Mali yutanan kana si ingene kana hundula le akayada ratina kenu barbada danile dama.
Yone jala le tinu lafi. Mekana direpatu kana sirepatu jirati ilalati na gursa. Biye ke setis wari daga jiftan. Biye ambatis wari daga jiftan. Ittinu fe isinita garcise arti oromo ofis gudise isinis kabacise kanam barbada na cina abada wambetani wanden desani isinin jara.
Sidi kana yokana mo kosa kana amma hala kamini hawasni argachu da kande
CD kana amma yero yotti mattan suudaf tinnonu rakiseera muktar ko malifi CD ni ko popita wa bayita amma akasini matin comedy kana garti suudaf nanno oromia rallinanne cinema ina garti suudaf yaade comedy addaddati wannata hebi cinema rumatan akka worra film ilaluttin tiketi dan nanne agarti samale amma CD tiyo mattan sine gatini ojjenne fi CD ni gatini tigurgurro ken gatini tibojennu tokko walti yunnu ruubi itti ojjenne nu findebe so yo CD mattan sine kana fuldura tinguna garu ammana nunni amma biyalati le demina gar sifadde jida da kaba amni sponsor anu godo yojiratan adada adada sininjeda
gaba sa radio sagale america tikindai Mukhtar Jamal finfinera